10 je sat.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Druga po snazi ekonomija sveta ne odustaje od strategije jedan pojas, jedan put. Ne odustaje od daljih investicija u zemlji i drugim državama, a namerava da se u narednom periodu zadrži na ovoj stopi rasta koja je sada na 7%, čime se Kina izuzetno ponosi, posebno imajući u vidu teškoće sa kojima se zbog ekonomske krize suočava većina zemalja Zapada. U jednom važnom kongresu Komunističke partije Kine, odnosima sa SAD-om, Rusijom, Evropskom unijom i okruženjem, razgovaramo sa profesorom doktorom Srđom Trifkovićem, glavnim i odgovornim urednikom američkog mesečnika Hronike i profesorom na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci. Profesore Trifkoviću, dobar dan, dobrodošli.
Hvala vas našo.
Evo, juče ste nam doputovali iz Vašingtona preko Pariza, pa da vidimo koliko je interesovanje pre svega ovih zemalja za ovaj kongres u Kini i šta je ono što je ugao posmatranja iz ovih centara moći.
Što se Sjedinjenih Država tiče, neposredno pitanje je da li će i u kojoj meri Kina uticati na Severnu Koreju da, ako ne sa svim, ali mi niša, ono u najmanju ruku zamrzne svoj nuklearni program. Lično verujem da se to neće desiti iz dva razloga. Kao prvo, zato što Peking nema punu kontrolu nad Kim Jong-unom, a on vidi svoj nuklearni arsenal, makoliko skroman bio, kao polisu osiguranja protiv eventualnog scenarija promjene režima, o čemu se u ostalom u Vašingtonu...
Da li je to dobra polisa? Kako je vidio u Vašingtonu?
Pa ja mislim da je dosta dobra, jer upravo zbog nje glasovi razuma u Trumpovom okruženju upozoravaju da bi eventualna vojna akcija da se bilo obezglavi severnokorejsko rukovodstvo ili da se unište kapaciteti za preradu uranijuma i za proizvodnju nuklearnog goriva i za proizvodnju raketa koje bojeve glave mogu da isporuče, da bi dakle cena bila zastrašujuće visoka, i to ne samo za eventualne američke snage angažovane na tome, ima ih oko 30.000 na Korejskom poluostru, pre svega duž 38. paralele, već i da bi konvencionalna odmazda koju bi Severna Koreja mogla da izvrši protiv Seula, a na kraju krajeva to je najbliži američki saveznik na Dalekom istoku osim Japana, bila zastrašujuće visoka, jer reč je o nekih 6.000 topova, konvencionalnih, starinskih topova velikog kalibra, koji pre nego što bi bili eliminisani kroz američke raketne kontraudare i vazdušne napade, verovatno mogli da unište dobar deo te visokotehnološke, ekonomski izuzetno važne prestonice jednog od azijskih tigrova. To bi bilo katastrofalno po reputaciju Amerike kao zaštitnika i saveznika, jer bi značilo mi ćemo vas štititi do poslednjeg Južnokorejanca. Tako da se obistinjuje ono što je izraelski teoretičar vojne strategije Martin Van Krefeld rekao u Beogradu na jednoj konferenciji pre 3 godine i što je napisao u više članaka i knjiga, a to je da u vreme monopolarne dominacije SAD zapravo posjedovanje oružja za masovno uništenje, a pre svega nuklearnog, predstavlja jedinu pouzdanu zaštitu. I da je kojim slučajem Srbija imala takvo oružje u proleće 99. ili Saddam Hussein 2003. ili Gaddafi 2011. da im se ne bi desilo sve ono što im se desilo. Drugim rečima, da uz sve fraze o međunarodnoj zajednici, o zajedničkim vrednostima i tako dalje, je još uvek međunarodni sistem u stvari jedan Hobsovski sistem zasnovan na zakonu jačeg, i da ono što je Tukidid zabeležio u istoriji Peloponeskog rata, poznato kao Melijski dijalog, je i dalje tačno kad su Atinjani Meležanima rekli: moćni rade šta hoće, a slabi trpe šta moraju.
Da, lepo rečeno. Ono što čini mi se da jeste sada, na neki način bih htjela da vašu pažnju usmerim i na ovaj rast kineske privrede od 7%, s obzirom da dolazite iz Vašingtona, šta je sa američkom privredom, koliko se ona oporavlja i da li je ovaj rast, da li je cifra od 7% nedostižna za Ameriku danas?
Cifra od 7% čak ne bi bila ni poželjna, jer bi u kontekstu američke privrede nesumnjivo proizvala i izvesne inflatorne pritiske, koji i onako će biti sve prisutniji ukoliko se nastavi proces dedolarizacije svetskog finansijskog sistema. Jer razlog zašto enormni dug, federalni dug koji je premašio 20.000 milijardi dolara, nezamisliva svota, a kada bi se dodali dugovi municipalnih i državnih struktura, znači 50 država plus gradovi plus opštine i tako dalje, onda dobijamo vrtoglave cifre od preko 100.000 milijardi. Dakle, inflatorni pritisci se do sad nisu osjećali iz prostog razloga što je Amerika svoju inflaciju uspevala da izvozi kroz plasman zapisa američkog trezora na svetskom finansijskom tržištu. Ali, kojeg li paradoksa, Kina i dalje ne želi da prodaje te svoje enormne rezerve američkih, oni se zovu T-bills, treasury bills, odnosno zapisi, odnosno to su dugovanja Amerike na svetskom tržištu novca, jer Kina i dalje smatra da njoj postojeći imbalans u spoljno-trgovinskoj razmeni sa SAD savršeno odgovara. I premda će nesumnjivo morati da nešto urade na planu povećanja vrednosti svoje valute u odnosu na američki dolar i smanjenja tog spoljno-trgovinskog suficita, jer to je jedan od Trumpovih uslova za nastavak normalnih odnosa, oni planirajući na duge staze kao jedna imperija sa 2,5 milenijuma iskustva, ne vidi nikakav problem u tome da promeni trgovinske uslove u korist SAD u izvesnoj meri, ukoliko i dalje zadrži svoju poziciju apsolutnog hegemona u toj razmeni i ukoliko u krajnjoj liniji nastavi da jača i svoje geopolitičke pozicije kroz militarizaciju ostrva u Južnokineskom moru, kroz sve veće prisustvo na putu svile sa jedne strane i u razvoju ruskih energenata u Sibiru sa druge. Dakle, oni ne vide razloga da rizikuju neki konflikt sa Amerikom u sljedećih nekoliko decenija. I tu je možda u geopolitičkom smislu i raskorak između Moskve s jedne strane i Pekinga s druge, jer je Rusima potreban spoljni saveznik i izvor podrške ovde i sada. Dok što se Kineza tiče, oni žele management potencijalnih konflikta, oni žele konkretno da to severnokorejsko pitanje bude rešavano mirnim putem, jer njima je jako potrebna tampon zona između reke Jalu, granica između Kine i Severne Koreje s jedne strane i 38. paralele s druge. Oni ne žele da Amerikanci, odnosno Južnokorejanci, anektiraju sever, oni ne žele kolaps severnokorejskog režima, ali isto tako i ne žele da daju kazus beli, povod za rat Amerikancima, koji bi mogao da proizvede takav ishod. Naravno, kao što rekoh, po ogromnoj ceni, ali nema sumnja da bi ishod bio taj.
Ali žele ono što je jasno, da podignu standard svojim građanima i da Kinu učine jednom modernom zemljom, što je akcenat ovog kongresa komunističke partije. Kako vam to sve, profesor, izgleda?
Pa najvažnije je da sada već postoji jasan konsensus u kineskom rukovodstvu da je potrebno podsticati domaću potrošnju. Naime, njihov dosadašnji ekonomski bum je bio zasnovan na intenzivno, agresivno izvoznoj strategiji uz relativno nisku stopu porasta domaće potrošnje, tako da je i dobar deo kineskog sela ostao u procesu intenzivne urbanizacije, naravno, ostao po strani od tog buma, i mislim da potencijal za nastavak tog rasta, ne sad više kroz osvajanje novih tržišta, oni su otprilike osvojili šta se osvojiti moglo, već kroz aktiviranje tog ogromnog potencijala domaće potrošnje, imaće isti efekat kao što je John Maynard Keynes još pre skoro 100 godina rekao, da kroz management agregatne potražnje vlade mogu da obezbede sa svim pristojan tempo rasta uz relativno nisku stopu inflacije.
Samo je pitanje ima li dovoljno sirovina za takvu stopu rasta.
Pa znate šta, što se Kineza tiče, njihova glavna briga je, sirovine su uvek problem, ali glavna briga su ipak energenti, a na tom planu stvari izgledaju dosta solidno. Nema sumnje da je njihov akcenat na međusobno komplementarnoj saradnji sa Rusijom urodio plodovima. S druge strane, oni potpuno nezavisno od Rusa ostvaruju i svoj prodor u Kaspijski bazen. To nije osovina sever-jug, Sibir-Manžurija, to je više osobina istog zapada od Sinkjanga preko Turkmenije i Kazahstana do Kaspijskog mora.
U svakom slučaju, Kina sigurno ide prema lideru broj 1.
Pa mislim da je možda već tu negde, jer sad zavisi koje statističke parametre koristite i da li obračunavate bruto nacionalni proizvod po kupovnoj moći ili u stvarnom iznosu, ali to je sad, iako još nije tu, ali je samo pitanje vremena. Naravno, to ne znači da će Amerika krenuti ubrzo putem neke silazne putanje i opadanja. To će i dalje biti izuzetno moćna i ekonomija i vojna sila, i ja mislim da predviđanja o nekoj rapidnoj multipolarizaciji sveta su preuranjena. O tome smo već i ranije
imali. A i o tome ćemo i u nastavku današnje emisije. 10 sati je i 13 minuta.
Radio Beograd 2.
There is freedom within, there is freedom without. Try to catch the deluge in a paper cup. There's a battle ahead, many battles are lost, but you'll never see the end of the road while you're traveling with me. Hey now, hey now, don't dream it's over. Hey now, hey now, when the world comes in, they come. Towing my car, there's a hole in the roof. My possessions are causing me suspicion, but there's no proof. And the paper today tells of war and a waste, but you turn right over to the TV page. Hey now, hey now, don't dream. The world comes in.
Profesor dr. Srđan Trifković, sagovornik današnje Agore. Profesore Trifkoviću, vratili ste se juče, to smo rekli, iz Vašingtona. Kako izgleda Amerika danas? Koji su to centralne probleme i da li je antiruska histerija i dalje tako snažna kakva je bila tokom predizborne kampanje i odmah nakon izbora Donalda Trumpa?
Što se tiče medijskog establishmenta i jednog dela republikanske stranke, to su jastrebovi poput Johna McCaina, Lindsey Grahama i većeg dela demokratske stranke, rusofobija je jedna konstanta koja maltene ni jednog trenutka se ne dovodi u pitanje. Mit o ruskom hakovanju, uplitanju u američki predizborni proces je sada već etabliran u obliku neke ortodoksije koja nije podložna.
U koju se više ne sumnja.
Ali ono što je interesantno je da upravo proteklih par nedelja također raste i ne samo antisevernokorejska retorika i već i antiiranska retorika. Mm-hmm. To smo mogli da primetimo, evo, pre skoro tačno mjesec dana, 19. septembra, predsjednik Trump je održao govor pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, koji je bio podeljen, maltene možemo reći precizno, u tri međusobno nespojive celine. On je u prvom delu svog govora odao priznanje konceptu suverene nacionalne države kao još uvek osnovnom elementu međunarodnog sistema, što je bilo apsolutno tačno i za pozdraviti, jer je praktično predstavljalo nagoveštaj odustajanja od koncepta globalne imperije i postmodernih tih priča. Zatim je nastavio sa delom govora koji je mogao da dođe direktno iz usta Baracka Obame o međunarodnoj zajednici koja na osnovu podeljenih vrednosti će da gradi svet ljudskih prava i demokratije i tako dalje. I onda u trećem delu se pojavio opet kao agresivni neokonzervativac iz vremena Georgea Busha, kada je imenovao Severnu Koreju i Iran kao prekršioce principa međunarodnog sistema i zapretio im Severnoj Koreji uništenjem U slučaju Irana, baš ovih dana dok sam ja bio tamo, se zaoštrila ta retorika, tu su se pojavili i veterani neokonzervativne agresivnosti poput Johna Boltona, koji sada koriste jednu potpuno iskrivljenu argumentaciju da možda čak i ako Iran poštuje slovo sporazuma, ali krši njegov duh time što podržava Bašara al-Asada ili Hezbollah ili održava veze sa Hamasom i tako dalje. Priča o Iranu kao rasadniku nekog terorizma je naprosto neistinita. Mi nismo imali ni jedan jedini slučaj da neki šiitski bombaš samoubica finansiran ili podržavan od strane Teherana izvrši napad u Americi, a jesmo imali to u slučaju Saudijske Arabije, što svejedno nije smetalo predsjedniku Trumpu da prošlog maja ode u Rijad i da nastupa kao veliki zagovornik te saudijske tobožnje alijanse. Ja uopšte ne smatram da je Saudijska Arabija prijatelj Amerike, ali Saudijska Arabija i Izrael sada su koegli apsurda na potpuno istom fonu lobiranja za rat protiv Irana. I to su dva najmoćnija lobija u Americi danas. Jevrejski lobi, tradicionalno, o tome već znamo, o tome su pisali Mersheimer i drugi. Saudijski lobi, zahvaljujući parama. Saudica niko ne voli, ali Saudici imaju puno para, a za K Street, gde su glavne lobističke firme, uticaj se kupuje dolarima. Dakle, Saudijska Arabija i Izrael su sada na potpuno istoj poziciji vršenja intenzivnog pritiska i kroz medije i kroz kongres i kroz svoje veze u vojno-industrijskom kompleksu na Wall Streetu i drugde, da je Iran egzistencijalna pretnja Americi, što naprosto nije tačno, ali u Americi više nemate racionalni diskurs na javnoj sceni o stvarnim pretnjama i o stvarnim nacionalnim interesima, odnosno to smo videli u oči rata protiv Iraka 2003. godine, kada krene ta zaglušujuća retorička buka, onda svaki pokušaj racionalnog diskursa se osuđuje kao mekuštvo, popustljivost, podleganje pritisku.
A ko podstiče tu buku? Iz kojih razloga? Koji su interesi?
Pa evo ovako, kao što rekoh, imate jevrijski lobi koji to želi iz prostog razloga što oni smatraju da sada Iran posljednja ozbiljna država na sceni šireg regiona koja još nije rasturena. U slučaju Libije uspeli su da je de facto razbiju neke plemensko teokratski zasnovene državice. U slučaju Sirije također, premda nije oboren režim Bašara al-Asada, ali Sirija je de facto podeljena na kurdistanski deo, na režimski deo, na istočno pustinski koji je većinski sunitski, na turkmenski. U slučaju Iraka također, Irak je de facto podeljen sa kurdskim referendumom. Oni su sada učvrstili svoju autonomiju, premda još ne idu otvoreno putem pune nezavisnosti. Dakle, oni bi želeli da Iran kao posljednja ozbiljna država sa kontinuitetom kulture i tradicije državnosti i sa snažnim identitetom bude razbijena u što više sitnih entiteta. Dakle, azerbejdžanski na krajnjem severozapadu, kurdski na zapadu, arapsko-šiitski delu oblasti zaliva sa nekim persijskim jezgrom koje bi maltene bilo izolovano i bez izbora energenata i bez pristupa lukama u Persijskom zalivu. Interesantno je, samo da dodam ovako en passant, da Persijski zaliv je u Trumpovim i Tillersonovim izjavama i u medijskom izveštavanju počeo da se naziva Arabljanskim zalivom, što je strašan trn u oku Persijancima i nagoveštaj da upravo ova strategija podržavanja sunitskih monarhija na južnoj strani zaliva kao protiv teže šiitskom Iranu nije bez osnova. Tako da rezimiram, rusofobija je datost. Tu sad više nema ni govora o nekom ozbiljnom pokušaju Trumpa da normalizuje odnose s Putinom. To je torpedovano vrlo uspešno i Vašingtonska močvara nije isušena Trumpovim dolaskom, ona je njega, bar po tom pitanju, zasigurno progutala. Što se Severne Koreje tiče, sve karte su na stolu. Mislim da je pritisak na Peking da nešto učini po tom pitanju pogrešan. Sa Kinezima treba ići kooperativno. Oni su već milenijumima u duhu tradicije srednjeg carstva neskloni da popuštaju pred pritiscima čak i mnogo moćnijih spoljnih sila. To smo videli u slučaju dva opijumska rata u 19. veku. A u slučaju Irana čitava stvar je potpuno iskonstruisana, jer ako ništa drugo, u slučaju Kim Jong-una nesumnjivo imamo posla sa nuklearnim naoružanjem, premda je to sad pitanje, nije više pitanje proliferacije, to je sad pitanje kontrole. U slučaju Irana imamo laži prevaru. Niti Iran krši odredbe sporazuma od pre dve godine. Sve druge zemlje potpisnice, što će reći četiri stalnih članica Saveta bezbednosti, Velika Britanija, Francuska, Rusija i Kina, plus Savezna Republika Nemačka, plus Evropska unija, svi listom kažu, čak i pouzdani američki saveznici Britanci, da nema kršenja. Ukoliko bi Amerikanci jednostrano odustali od sporazuma, a Trump je prošle nedelje prepustio Kongresu da u roku od 60 dana to učini, onda će zapravo biti otvoren teren za druge zemlje, pre svega za Evropu, Rusiju, Kinu, da učestvuju u procesu iranske ekonomske obnove. Onda ja čak i ne vjerujem da bi Iran jednostrano odustao od tog sporazuma, jer on je u njegovom interesu. A ukoliko Iran nastavi da se pridržava sporazuma, američkim istupanjem bi zapravo bio samo pružen dodatni adut Evropljanima da ne idu opet u korist svoje štete, u prekidanje odnosa, kao što su to učinili sa Rusijom, zbog čega su pretrpeli pre svega Nemci ogromne gubitke.
A da li će to uticati na stvaranje pukotine? Dolaskom Trumpa je ta pukotina naznačena, ali može li uticati na jedno dublje stvaranje pukotine između SAD-a i Evropske unije? Kako to stvari stoje?
Potencijal postoji, međutim, kao što smo videli u konkretnim manifestacijama tih odnosa, uključujući i produžetak sankcija protiv Rusije, Evropska unija nema kičmu. Odnosno, iako bi sa stanovišta real politike i geopolitike imalo savršenog smisla da pre svega Nemci i Francuzi počnu da se oslobađaju te transatlantske veze koja bitno utiče na njihov odnos prema Moskvi, to se još uvijek nije desilo. Odnosno, primećujemo kod Makrona isto elemente rusofobije koji su izrazito atlantistički. Podrška koju je on uživao sa druge strane okeana je nesumnjiva. Što se Nemačke tiče, još uvijek je prisutna tendencija da se zagovaranje bitno boljih odnosa sa Rusijom ili pripiše ličnim interesima, kao što je u slučaju Šredera, ili ideološki neprihvatljivim pozicijama, kao što je slučaj bilo sa Linke, partijom Levice, ili sa AfD, alternativom za Nemačku, ili pak usko materijalnim interesima, kao što je slučaj sa privrednicima. Dakle, niti Angela Merkel, niti Macron nisu do sada ispoljili spremnost da zaista ozbiljno upozore Washington da više ne mogu da rade u korist svoje štete sa sankcijama protiv Rusije, a pogotovo, ponavljam, nema ni nagovešta povratka na one pozicije koje su pre Merkelove bile prisutne u odnosima između Moskve i Berlina, a to je da Nemačka postepeno teži širenju svojih spoljnopolitičkih opcija, ne samo ekonomskih, i jednoj ekvidistanci između Vašingtona i Moskve. Dakle, o tome za sad nema ni govora.
Ali ima govora o antiliberalnim utopijama, odnosno utopije.
E pa, tu je stvar interesantna zato što je to proces koji se događa i protiv volje vodećih političara Zapadne Evrope. Naime, videli smo sa ulaskom AfD u Bundestag da je znatan procenat nemačkih birača, i to paste u Nemačkoj koja je bila do te mere ne samo denacifikovana, već i degermanizovana, kroz proces propagande indoktrinacije, dakle da je čak i njima dosta te priče o multikulturalizmu i o obavezi da prime neograničen broj migranata. Zatim vidimo čvrsti otpor četiri bivše zemlje sovjetskog bloka, takozvane višegradske grupe, pritisku Brisela da prihvataju obavezne kvote migranata, to su Poljska, Češka, Slovačka i Mađarska. I također sa najnovijim izborima u Austriji vidimo da je Kurz uspeo da establishmentsku partiju, Narodnu stranku, koja je vrlo srodna CDU-CSU u Nemačkoj, da kroz retoriku, anti-imigrantsku retoriku koja je vrlo slična Straheu i Slobodarskoj partiji, da sebi obezbedi dovoljnu podršku da bude mandator nove vlade. Ali kada saberemo Kurca i Strahea, imamo preko 60% Austrijanaca koji su glasili, znači skoro 2/3 biračkog tela, koje se opredelilo za stranke koje su rekle dosta nam je priče o multikulturalizmu i o svim ostalim tim elementima, pre svega američke liberalne utopije, koja se zasniva na stavu da Amerika nije konvencionalna zemlja zasnovana na kontinuitetu nacionalnog identiteta i kulture, već da je država zasnovana na ideološkim propozicijama. I evropska elita, pogotovo ona sklona kulturnom marksizmu frankfurtske škole, je apsolutno preuzela tu tezu da i Evropa nije zasnovana na kontinuitetu kulture, tradicije, duhovnosti i vere autentičnih evropskih naroda, nego da je i ona zasnovana na takozvanim podeljenim vrednostima. Federica Mogherini stalno o tome priča. Da, i to se odražava i u činjenici da još pre 12 godina nacrt tadašnjeg evropskog ustava, koji kasnije nije bio prihvaćen, je naveo klasičnu antiku, prosvećenost i racionalizam i demokratije i ljudska prava kao osnove evropskog identiteta, ni pomena od hrišćanstva, koje je preko 2 milenijuma alfa i omega tog istog evropskog identiteta. Dakle, ljudima je toga dosta. U Poljskoj milioni ljudi sa svećama i kandilima su duž 2000 km poljskih granica čitali Zdrava Marije, simbolički ukazujući da će sprečiti proces islamizacije i eurabizacije, kako bi rekla Beth Jor, Eurabija. Dakle, uništenja identiteta zasnovanog na tom kontinuitetu kolektivnih sećanja stvarnih nacija, a u korist jednog melanža koji je užasan. Ja sam juče prošao i kroz 19. arondisman severoistočnog Pariza videti na što to liči, na Oran, na Tanger, na Uagadugu, budi Bog s nama, u sred Pariza. Mislim, to niti obogaćuje, niti multikulturalizuje, niti će ti ljudi ikad biti produktivni članovi francuske neke multikulti zajednice, nekad sveta hiljadu cveta, od toga nema ništa. Oni će stvarati izolovana geta, koja će biti sve više no-go zone za policiju, ambulante i vatrogasce, da običnim Francuzima ne govorimo, u kojima će de facto biti u praksi šarijatsko pravo, i to je jedan proces samoubilačkog, samouništavajućeg zločina koji evropske elite sprovode nad sopstvenim narodima.
10:33, slušate Agoru, Radio Beograda 2.
Find the reason for your action. Tell me that's what everybody knows. There's no such thing as sanity, and that's satisfied. That's the way the story goes. Oh yeah. Oh yeah. Ooh. Can't get no remedy on my TV. It's nothing but the same old news. But they can't find a way to be one world in harmony.
Filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Dan oslobođenja, dokumentarni mjuzikl o prvom rock događaju u Severnoj Koreji, Gaza Surf Club, Dan velikih talasa u Gazi, Božanski poredak, majka i domaćica postaje heroina borbe za pravo glasa u Švajcarskoj 70-ih godina, Muškarci ne plaću, na grupnoj terapiji prošlost je još uvek i tekako živa. Od 1. do 6. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Nataša Veljković, utorak 24. oktobar u 20 časova, Kolarčeva zadužba.
Lepa reč otvara gvozdena vrata, vrata znanja, nauke, književnosti, filozofije, istorije. Ne propustite 62. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 22. do 29. oktobra, jer ključ je u knjigama. Vidimo se na sajmu.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski jazz festival. Joshua Redman, Tony McCaslin, Mark Ribo, Jan Lundgren, Giovanni Gvidi, Wolfert Brederode, Matija Dedić, Ejot i mnogi drugi. Od 26. do 30. oktobra jazz vizije iz celog sveta.
Ciklus koncerata Umetnik, urednik u gostima. Tijana Milošević i koncert majstori. Kolarac, utorak, 31. oktobar u 20 sati.
Eko.
Eko.
U Aguri Radio Beograda 2, profesor dr. Srđan Trifković. Profesore Trifkoviću, počeli smo sa Kongresom Komunističke partije Kine. Šta zapravo jedan pojas, jedan put znači? Šta donosi onim zemljama kroz koje taj put prolazi?
To znači prvo i pre svega da Kina nije zainteresovana da uspostavi političku i ideološku kontrolu nad drugim zemljama, već želi da ih za sebe veže pre svega ekonomskim i finansijskim sredstvima. I to je pogotovo vidljivo na afričkom kontinentu, gde su Kinezi već poduže prisutni u zemljama koje su im pre svega sirovinski interesantne, kao što su Angola, Mozambik, Tanzanija, i gde imate čak i znatne kolonije kineskih, što građevinskih radnika, što trgovaca i preduzimača, ali nema ni govora o projektovanju tvrde moći na način koji smo videli u slučaju prethodnih trgovinskih imperija, kao što je bila britanska i u ovo novije vreme monopolarna američka.
A šta vi mislite, da li je ta meka moć opasnija od tvrde moći? Ili će se to, kako će se to pokazati?
Pa ja mislim da ne može biti opasnija od američkog projektovanja moći, koje ima za posljedicu bombardovanja i posljedice radijacije i prekrajanje granica i sve ostalo što smo pre svega iskusili na ovim terenima u proteklih četvrt veka. Također, mislim da su Kinezi savršeno svesni da ne bi čak bilo ni u duhu njihove viševekovne tradicije, jer čak i na vrhuncu moći dinastije Ming u postmongolskom periodu i recimo u 17. 18. veku, oni su težili da okolne zemlje učine formalnim tributarima koji bi davali neki danak i koji bi prihvatali superiorno mesto i ulogu srednjeg carstva. To je bio slučaj sa kraljevstvima Indokine u jugoistočnoj Aziji, sa Korejom. To je čak bilo toliko prisutno da 1796. kada su Britanci pokušali da uspostave diplomatske odnose sa kineskim carstvom, odgovor je bio da ako žele da dođu i da plate neki danak, da su oni dobrodošli, da moraju da se prostru pred carem, ali da uspostavljanje trajnih misija ne dolazi u obzir. Kineska tradicija nije bitno drugčija ni do dana današnjeg. Oni sebe ne javno, ali međusobno prepoznaju kao na neki način superiorni u odnosu na ostali svet. I dalje je reč za Evropljanina ili Belca Guajlo, strani đavo. I dalje oni vide svoju državu, bez obzira što je nominalno zasnovana na principima dijalektičkog materijalizma, marksizma, leninizma, to veze nema. Oni i dalje vide svoju državu kao sposobniju od ostalih da civilizuje svet, ali ne kao misiju civilizacije, što je američka teorija o njihovoj jedinstvenosti i nezamenljivosti, već na striktno interesnim osnovama. I smatram da je to zdraviji pristup sa stanovišta normalnih međunarodnih odnosa nego ideologija američkog ekcepcionalizma i širenja demokratije, ljudskih prava, diverzifikacije i svega ostalog. Dakle, Kinezi neće tražiti od zemalja partnera da se povinuju nekim njihovim ideološkim normama i uzusima, ali također će biti vrlo osetljivi na pokušaje da se igra na više karata odjednom. Oni to zaista ne vole. I u tom smislu će Srbija imati svojevrsni izazov da, ukoliko zaista želi da bude partner u tom projektu, ne samo da razmotri svoje dugoročne geopolitičke opcije, već također da izbegne ono što je bilo prisutno u odnosima sa Rusijom. A to je da kad god je bila potrebna podrška Moskve, odjednom je Srbija postajala najveći prijatelj i istovremeno čim bi prošao neki crni oblak opasnosti, odmah se vraćala na retoriku evrofanatične, bezrezervne i bez alternativne orijentacije na Brisel. Dakle, Kinezi tome ne bi bili skloni. Također, što se Srbije konkretno tiče, najveći izazov će biti pitanje bivše Jugoslavenske republike Makedonije, jer ono što se desilo Grujevskom je, mnogi su komentatori mislili da je to prvenstveno bilo preventivno uklanjanje mogućnosti da preko Vardarske Makedonije ide Turski tok. Međutim, ništa manje važno, po mom mišljenju, nije ni prekidanje izuzetno značajnog koridora od Soluna preko Beograda do Budimpešte, koji je sa kineskog stanovišta alfa i omega njihovog prodora u srce Evrope. Dakle, ukoliko to bude osujećeno, postavlja se pitanje koja bi bila alternativa u tom slučaju, pod pretpostavkom da Italija dobije neku stabilnu vladu koja bi bila sposobna da diverzifikuje svoje geopolitičke opcije, vjerojatno bi taj tok preko Mediterana umjesto za Grčku išao ka Italiji, ili pak s druge strane, ukoliko bi došlo do određenog odricanja od briselskog diktata u slučaju Bugarske, i to bi bila opcija, ali nijedna od njih nije sigurna, nijedna od njih nije stabilna. I osim toga, ukoliko bi ova transmediteranska alternativa Solunu i Atini bila aktivirana, to bi potpuno zaobišlo Srbiju. Dakle, bilo bi...
A to u svakom slučaju nije dobro.
Ne, to ne bi bilo dobro, bilo bi jako dobro da Srbija bude na tom putu, bilo bi jako dobro da se u Skoplju stvari stabilizuju, što međutim ne vidim kao izgledno, iz prostog razloga što vlada Zajeva je jedna suštinski marionetska vlada koja će nesumnjivo sprovesti i tiransku platformu i koja će potpuno legitimisati prisustvo albanskog faktora u skopskom političkom životu kao alfe i omege svakog dogovora, a što se Albanaca tiče kao korpusa, kao celine, to znači obuhvata i Albaniju i Kosovo i Metohiju i Makedoniju, oni su tvrdi nosioci atlantističke, talasokratske geopolitičke transverzale ili vektora, a to je američki vektor koji će učiniti sve da spreči prodor kineskog puta svile u srce Evrope.
I, profesore, pozicija BRICS-a u sadašnjim uslovima?
BRICS je se pokazao mnogo manje značajnim nego što smo dugo mislili. Razlozi su prvo i pre svega da između dve najmnogoljudnije države, a to su Kina i Indija, ne postoji suštinska kompatibilnost geopolitičkih interesa. U ovom trenutku, recimo, Indiji ni malo ne odgovara namjera Kine da preko Burme, odnosno Mjanmara, izgradi prugu, put i gasovod, naftovod kojim bi izbili u Bengalskom zalivu na Indijski okean i time zaobišli put oko jugoistočne Azije, oko Malajskog poluostrva i kroz usko grlo Molučkog Moreuza. Dakle, s jedne strane, Kinezi grade i militarizuju ostrvo u Južno-Kineskom moru na istočnoj strani Molučkog Moreuza, s druge strane, na zapadnoj strani žele da preko Burme izgrade direktan pristup. Ni Indiji, ni Americi to ne odgovara i zbog toga se odjednom pojavio problem Rohingi, koji su muslimani u Burmi, koji su naravno sad odjednom postali sa stanovišta američke medijske mašine, žrtve genocida, etničkog čišćenja, ljudske patnje, logori u Bangladešu, sve što smo vidjeli u Bosni 92. Ovdje je samo eto pritiskom na dugme reaktivirano. Kojeg li čuda, upravo u regionima kroz koje Kinezi žele da izgrade taj veoma značajan infrastrukturni projekat. Drugi razlog zašto je BRICS u suštini slab jeste da je Južna Afrika u stanju priličnog rasula, korumpirana vlada Afričkog nacionalnog kongresa je doprinela usporavanju privrednog rasta, egzodus bele populacije se nastavlja, a ona je nosilac tehnološke i informativne i menadžerske infrastrukture. Brazil je prezadužen i Brazil je nesposoban da sebe projektuje u magnet Južne Amerike, delimično iz razloga jezika i kulture, jer oni govore portugalskim u pretežno španskoj sredini, na geopolitičkom planu Brazil nije uspio da ostvari onu transkontinentalnu vezu od okeana do okeana koju su uspeli u Severnoj Americi Sjedinjene Države još sredinom 19. veka. Brazilu je bio preprečen put od strane Perua na severu, Čilea na jugu, tako da Brazil u suštini nije svetski igrač prvog ranga. I tako da sam koncept BRICS-a od početka bio prilično različito definisan od strane različitih igrača. Oni koji su želeli da vide ograničenja američke moći i multipolarni karakter sveta, pre svega Moskva i oni koji taj projekat podržavaju, uključujući i naše komentatore, videli su BRICS kao neku novu nezadrživu snagu koja će predstavljati i u finansijskom i u ekonomskom, a kasnije i u vojno-strateškom smislu neku alternativu. To, nažalost, u ovom trenutku još uvijek nije na horizontu.
Nažalost, vreme predviđeno za naš razgovor je polako ističe. Hvala vam, profesore Trifkoviću, na izdvojenom vremenu za slušalce Radio Beograda 2.
Uvijek mi je zadovoljstvo da budem vaš gost.
Hvala još jednom. Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Milenko Mićanović, Ivana Đorđević, Verica Gajević i Snežana Bićanin. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi i mlada koleginica Sara Arsenović.